პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცლიშვილი მუშაობს. საქართველოს პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით საკონსტიტუციო კანონპროექტი მიიღო, რომელიც ცვლის პარლამენტის არჩევის წესს. პარლამენტის რიგგარეშე სესიის დღევანდელ სხდომაზე ცვლილებებს 117-მა დეპუტატმა ქართული ოცნების უმრავლესობის გარდა დამოუკიდებელი დეპუტატების და პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატების ფრაქცია ების წევრებმა და უფრაქციო დეპუტატების ნაწილმა დაუჭირეს მხარი. სხდომას არ დაესწრნენ და კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს დეპუტატებმა. ისინი საარჩევნო საკითხებზე ქართულ ოცნებასთან 8 მარტს მიღწეული შეთანხმების ნაწილად აცხადებენ პოლიტპატიმარ გიორგი რურუას გათავისუფლებას და ამ პირობის შესრულებას ასახელებდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერის პირობად. საკონსტიტუციო ცვლილებები ქართული ოცნების უმრავლესობა მოამზადა ოპოზიციურ პარტიებთან 8 მარტს მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე. მხარეთა მოლაპარაკების პროცესში ამერიკელი და ევროპელი დიპლომატები მონაწილეობდნენ. ცვლილებების თანახმად პარლამენტში პროპორციული სისტემით აირჩევა 77-ის ნაცვლად 120 დეპუტატი და მაჟორიტარულით 73-ის ნაცვლად 30. პროპორციული არჩევნები ჩატარდება 1%-იანი ბარიერით და გაჩნდება ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი იმისთვის, რომ გამოირიცხოს 40%-ზე ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური პარტიის ან საარჩევნო ბლოკის მიერ საპარლამენტო უმრავლესობის მოპოვება და მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირება. ეს საარჩევნო სისტემა 2024 წლამდე იმოქმედებს, რადგან საქართველოს კონსტიტუციით 4 წლის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნები მთლიანად პროპორციული სისტემით ჩატარდება. კონსტიტუციური კანონპროექტი ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც მას ხელს მოაწერს საქართველოს პრეზიდენტი. ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც ჩვენ გვაახლოებს უფრო პროპორციულ და საბოლოო ჯამში პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან, ჩემთვის პირადად ნიშნავს რამდენიმე სერიოზულ მიღწევას. ეს არის შეუბრუნებელი პროცესი, რომელსაც ქართული დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური ელიტა 90-იანი წლებიდან ოცნებობდა. ვერავინ ეს ვერ გააკეთა და ეს შეძლო ქართულმა ოცნებამ. ასე შეაფასა პარლამენტის დღევანდელი გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. თუმცა გიორგი გახარიას არ დაუკონკრეტებია, რატომ დასჭირდა ამ დემოკრატიის მისაღწევად ხელისუფლებას 20 ივნისის ღამე და ერთწლიანი ჭიდილი ვაჭრობა გაფართოებულ ოპოზიციასთან. რა იქნება ამის შემდეგ და როდის გახდება ცნობილი, რა წესით ჩატარდება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბრო დღეს სტუდიაში მოვიწვით აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია. ტელეფონით შემოგვიერთდება გია აბულაძე, უმაღლესი საბჭოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. მოგესალმები ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. მე ისეთი ამ შემთხვევაში ზოგადად როდესაც ეს მეორე მოსმენაზე გავიდა საკუთრივ ცვლილებები ესეთი და მათ შორის ჩვენთანაც გარკვეული განცხადებები გააკეთა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარემ, ესეთ ფრაზა გამოვიყენე: ამ შემთხვევაში ჩვენს პარტნიორებს ისე რომ ვთქვათ დავესესხე ჩრდილოატლანტიკული ალიანსის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ჩვენი რაღაცა საბოლოო ინტეგრაცია სამცხოვრო ძალიან ბევრი მიზეზის გამო ჯერჯერობით ვერ ხერხდება, მაგრამ ძალიან დროებითია, ბუნებრივია ეს იმ ინტეგრაციისთვის, რომელიც აუცილებელია, რომელსაც ჩვენი კონტრიბუციიდან გამომდინარე საქართველოს იმსახურებს, ხშირად გამოიყენენ ძალიან ბევრჯერ იხმარეს ესეთი ეს რა ვთქვა ტერმინი მეტიმეტისთვის. Ну დაახლოებით იქ თუ ეს მეტიმეტისთვის არის ის, რო არა რო ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ეს რა ვთქვა არა ვართ ნატოს ეს რა ვთქვა წევრი სახელმწიფო, მეტი ვთქვა ჩვენი შეიარაღებული ძალების კიდე უფრო დაახლოებისთვის. ნატოს ეს რა ვთქვა სტანდარტებთან მეტი ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისთვის და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მე ეს ტერმინი გამოვიყენე შემდეგი ეს როგორ ვთქვათ გარკვეული შინაარსით ეს არის მეტი მეტისთვის პლურალიზმისთვის პოლიტიკური ცხოვრების ეს როგორ გაჯანცაღებისთვის პოლიტიკური ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის მოკლედ ერთის იყვით დემოკრატიის გადაჩენისთვის და მე ესე მგონია რომ დღევანდელი დღე ხა თქვენ ახსენეთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება 90-იან წლებიდან დაწყებულიო პრაქტიკულად ეს ესეთ ტიპის გადაწყვეტილებები არ იყო მიღებული რთული იყო თითქმის ყველა ხელისუფლებისთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება 90-იან წლებში კიდე სხვა პერიპეტიები იყო რაღაც კომუნისტებს ცოტა სხვაგვარად უნდა ჩატარება მთლიანად მაჟორიტარობის და იქაც კი ეს კონსენსუსი მოხდა ეროვნულ ეს როგორ ვთქვათ მოძრაობისა და კომუნისტებს შორის საბჭოთა კავშირის ეს როგორ ვთქვათ იმ ნანგრევების ეს როგორ ვთქვათ პერიოდში რომ მთლიანად არისო ანუ საკმაოდ დიდი იყო მაშინ რაოდენობა სადღაც 300-მდე იყო უზენაეს საბჭოს დეპუტატები და ეს 300-მდე უნდა ყოფილიყო მაჟორიტარი და მაშინ შეთანხმდნენ რომ რაღაცნაირად რაღაცა ნაწილი ექნებოდა მაჟორიტარი მაშინაც რაღაცა კონსენსუსის ეს როგორ ვთქვათ რეჟიმში გარკვეული გადაწყვეტილები მიიღო ამის შემდეგ სულ მიდიოდა ეს ჯელობა და ბუნებრივია გულწრფელად ღიად უნდა ვთქვათ რომ პოლიტიკურ ხელისუფლების მქონე პოლიტიკურ ძალებს როგორი დიდი ინტერესი დიდი ტოლვაც არ უნდა ქონდეს დემოკრატიის გამვითარებისათვის რასაკვირველია ის ნაწილი რომელიც რაღაცა ძალაუფლების ან შენარჩუნების ან გამყარების ან რაღაცა ამ ტიპის ის ვთქვათ საკითხებს ეხება შემდეგ ძალიან რთული ხდება ეს ვთქვათ დასათმობა
ამიტომ ის რაც ის მოხდა ქართული ოცნების პერიოდშიც
ეს იყო გითხარით მე დაახლოებით ხუმრობით ესე ვამბობ ხოლმე რომ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში მომკომდინარაზე სვეთანხმები ისტორიული დღე არის ნამდვილად მაგრამ ეს არის ბეძვე გადარჩენილი ქართული დემოკრატიის გამარჯვების დღე. ანუ დაახლოებით ისეთ როგორი პერიოდი ქონდა ჩვენ ამ ალბათ გასული წლიდან, ხო, ესე დაიწყო, ანუ 2019 წლის ივნისიდან დაიწყო ეს პროცესები.
ძალიან მნიშვნელოვანი.
აი, ავარიაში ადამიანი რომ მოხდება, მძიმე დაზიანებები ექნება და მედიკოსები რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მუდმივად ჯელობენ მისი სიცოცხლის გადარჩენისთვის, მნიშვნელოვანი ოპერაციის გაკეთებისთვის და ნუ ბოლოს დღეს მესამე მოსმენისთვის ჩვენ დავდექით იმ ეტაპზე, რომ პაციენტი გადარჩენილია, სიცოცხლე შენარჩუნებულია, რეაბილიტაცია გავლილი აქვს, უბრალოდ მივდივართ აი პლასტიკურ ოპერაციაზე, რომ ავარიის შედეგად რაღაცა ეს
არის ქართული ოცნების მიერ გააზრების შედეგი, რომ დემოკრატია გადაერჩინა, თუ ეს არის იმ საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის შედეგი,
რომ არა
ოპოზიციური ერთობა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლა. საკონსტიტუციო ცვლილებები გავიდოდა და საერთოდ ეს საკითხი დღის წესრიგში დადგებოდა.
მე ძალიან ბევრჯერ მათ შორის თქვენს ეს ძალიან ღია და გულწრფელად რო ვთქვათ, რასაკვირველია, ამის ალბათობა იყო გაცილებით პატარა. ძალიან მცირე. რასაკვირველია, საერთაშორისო და ჩვენი პარტნიორების გარკვეული ძალისხმება და ის ინტენსიური, ხო? ჩვენ ესეთი ინტენსივობა საარჩევნო, ესე რომ ვთქვათ, საარჩევნო სისტემის სრულებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ გვინახია, მათ შორის ჩვენი უახლოესი ისტორიის განმავლობაში, იყო შევარნაძის დრო, იყო სააკაშვილის პერიოდში, და პრაქტიკულად მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო ნაკლები, ვთქვათ, ძალისხმება მაშინ ჩადებული არც მეტი არც ნაკლები, ხა ამ შემთხვევაში მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ იმ ესე რომ ვთქვათ წარმომადგენლებს, ვინც იყო ფასილიტატორები ერჩები, მაგრამ ამერიკის რომელიც ბეიკერის გავლენა არ იყო ნაკლები, როდესაც შევარნაძე სამცხლებებზე ელაპარაკებოდა, მაგრამ არ გამოვიდა. ბუნებრივია, ამას ისიც რატო ვიხსენებ, რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. მოდით ახლა გულწრფელიც რომ ვიყოთ და რადიონსონელმაც რომ არ ჩათვალოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ეკრანზე ხდებოდა, ისე ხო არ არის ახლა რაღაცა და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ამ პროცესთან დაკავშირებით ძალიან კონკრეტული სურათი აქვს, რომელსაც მას ასათაურებს. ნახეთ როგორ არის, რომ იყო რა თქმა უნდა, ცალსახად უნდა ვთქვათ, განსაკუთრებით ჩვენი პარტნიორების ძალიან სერიოზული ძალისხმება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ესეთი ტიპის ძალისხმევები ჩვენ ასევე ძალიან ბევრჯერ გვიხილია, მაგრამ მიუხედავად ამ ძალისხმევისა, კონკრეტული ხელისუფლების წარმომადგენლები მაინც ვერ შელევიან. Ну, акац расакуреле ხელისუფლების ნაწილსაც აქვს მისი დამსახურება, რომ არა სრული გასაგებია, არა სრული, მაგრამ ძალიან დაახლოებული იმასთან, თქვენ წარმოგიდგენთ, ну, პრინციპში 53 დეპუტატი არის და ამ 53 დეპუტატში ნახევარზე მეტი იმ განემოებებიდან გამომდინარე, რაც ზოგადად მაჟორიტარულ არჩევნებს და ზოგადად მაჟორიტარებს ახასიათებს, დიდი ესე რომ ვთქვათ წინასწარი განზრახულობით, ესე რომ ვთქვათ, კლებაზე თქვა თანხმობა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო პოლიტიკურ ზალას.
ის განცხადებული,
ეს ხარ ისი ახლა 60% ამას ვერ გეტყვით,
70% გასაგებია.
თქვენ ამბობთ რომ უფრო დამსახურება და ვთქვათ ბატონი ირაკლი კობახიძეს ან ვთქვათ არჩილ თალაკვაძის 30%. ამ პროცენტს ვერავინ ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ რასაკვირველია, ძალისხმევა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. განსაკუთრებით პირველი კენჭისყრის შემდეგ, აი, როდესაც ჩავარდა, ნუ იქ ეხა ფაქტია, მე მაშინვე გითხარით, ძალიან მალევე გითხარით, რომ ეს ჩვენ ზუსტად ამ სტუდიაში ვიყავით, ასევე წერდით გადაცემას, მაშინ გითხარით, რომ აი თქვა, რომდემდე გაგრძელდებაო ეს მოლაპარაკები და მანამდე სანამ გადაწყვეტილება საბოლოო არ იქნება მიღებული, თქო, ანუ მაგიდიდან არავინ არ ადგება, თქო, და ნუ დაახლოებით, ნუ ეს ნახეთ ჩვენ ეს ზუსტად შედეგად.
კითხვა შემდეგია, ნინო, ამჯერად თქვენ ახსენეთ, რომ წინა ხელისუფლებების დროსაც იყო არაერთხელ მცდელობა და ზეწოლა, შეიძლება ითქვას, პარტნიორების მხრიდან, რომ ანალოგიური ნაბიჯი გადაედგა. მაგრამ ისეთი რადიკალური განცხადებები, რაც ბოლო პერიოდში გაკეთდა, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის მისამართით, კონკრეტულად 8 მარტის შეთანხმებებთან დაკავშირებით, თქვენ მსგავსი შინაარსის განცხადება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ახსენდებათ, რომელიმე ხელისუფლების დროს აქ იყო კონკრეტული მოლაპარაკება, სადაც ცალსახად აფიოდ გაცხადა
მახსენდება ობამას მიხეილ სააკაშვილის თეთრი სახლი მახსენდება, სადაც ტრანზიციის ტერმინი ობამამ და იქ თქვენ მოგესალმებით თეთრ სახლში ეს ყველა ეს რო ვთქვა ტექსტი შინაარსი ძალიან ისე არის ხო აქ ადგილზე ჩვენ კიდე ეს პოლიტიკური ცხოვრება და ზოგადად კულტურა და მათ შორის შინაარსობრივ დონეზე ვთქვა პოლიტიკოსებს ვამბობ ისე არა ვართ გაზრდილი და იქ უზარმაზარი სისტემებია და ძალიან შემთხვევით არ ყოფილა ვთქვა როდესაც თეთრი სახლის ეს რო ვთქვა ოვალ კაბინეტში ძალიან აფიოდ ტრანზიციის ეს რო ვთქვა ტერმინი გამოიყენა ობამა
მახსენდება ბევრი ტერმინი გამოიყენეს ამ შემთხვევაშიც ქართული ოცნების ლიდერების მისამართი ტერმინი პოლიტპატრონები რაც სხვა შემთხვევაში შეიძლება არ გამოყენებულიყო პარტნიორების მხრიდან ამ შინაარსის
აი ნახეთ როგორი არის გეტყვით აუცილებლად ამაზე რომ მაგალითად ჩეორნაძე ხელისუფლების ფიასკო ხრიზეზი რა იყო
უკაცრავად დავასრულებ ძალიან გთხოვთ ამის მიუხედავად ქართული ოცნება ცდილობდა რომ საერთაშორისო პარტნიორებისთვის ეთქვა აღიარეთ რომ კონკრეტული პიროვნებების გათავისუფლების შესახებ ჩვენ არ შევთანხმებულ ვართ. თუმცა პირველივე ეტაპზე, როდესაც გათავისუფლდა გიგი უგულავა, ირაკლი ოქრუაშვილი, მას შემდეგ ჩვენ ისევ გვესმოდა საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, რომ უნდა შესრულდეს
რაღაც ნაწილი ამ შემთხვევაში, ამ დღესაც თქვა რურუას ეს რო თქვა ახალდაგვარს ეს რო თქვა აშხერებს. გავიგე. ნახეთ, გეტყვით ახლა მე დაახლოებით, ანუ შეორნაც ხელისუფლების ფიასკო მდგომარეობდა, ძალიან ბევრი მიზეზი ჰქონდა, ახლა თქვა კორუფცია, ეს ისა თქვა და ის ჩამყაყებული მდგომარეობა, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდებში თქვა, ანუ ის რაღაცა ეს რო თქვა რაციონალური ლური რაც ქონდა რომ სამოქალაქო ომი ვთქვა გადააგორებინა ქვეყანას და რაღაცა იყო შემდეგი რომ მუდმივად ედუარდ ჩეორნაძე გამოდიოდა ესეთი რაღაცა რომ საგარეო ჩვენ ხო საშინაო პოლიტიკაში გვაქვს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები მაგრამ საგარეო პოლიტიკის თვალსაჩინო ჩვენ ძალიან კარგად გამოვიყურებით ნუ ამ ნაწილსაც ქონდა ხო გარკვეული მიზეზი რატომ მიუხედავად მე რას ფიქრობ არ ვიცი მაგრამ 99 წელი იყო სტამბულის რაღაცა იყო და მე დიდი
სიამოვნებით მოვისმენდი მაგალითად ჩეორნაძის პერიოდი რომ გაგვეხსენებინა სხვა შემთხვევაში თუ კი გავაკეთებდით გარკვეულ ანალიზს მაგ ალითად ისტორიულს და აქედან გამომდინარე, მაგრამ დღეს ჩვენ აი ესეთი რეალობის წინაშე ვდგავართ. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნების
შევარნაძის გამო კი არ ვიხსენებ. ამას ვიხსენებ იმისთვის, რომ ძალიან მარტივად რო გითხრათ, რომ რაღაცა პერიოდის, ანუ იქ 99 წელში ვთქვათ 2000-იან წლებში რომ მას დაუწყე ჩათვალა, რომ მე რა რო ეხა ვთქვათ, მე და ინტერვიუებში ჩააქვს ხო ჩემმა მეგობარმა ბეიკერმა მიღალატა ესეთი უცნაური რაღაცებიც არის. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ მან ესე წარმოიდგინა, რომ რაღაც გარკვე აქ ნახეთ როგორა
მაგრამ შევარნაძის პერიოდიდან დღემდეც არის ძალიან მოდით ერთი დიდი დრო გასული
ძალიან დღეს ძალიან ზუსტად გეტყვით
ჩვენ რომ ისინი არ გულისხმობდნენ ამას
არა არა ნახეთ
ესაც პოლიტიკოსები დამასრულებიათ
კი
ნახეთ ცდილობენ ნინო პოლიტიკოსები
ევროპელი ისინი წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობა და ვიღაცები რაღაცეებს ხო პარალელებს ამ მიმართულებით ავლებს ამიტომ გეუბნებით რომ თუ ეს ნაწილი უნდა დავასრულო ედუარდ ჩევარნაძე მიუხედავად იმისა რომ მას ჰქონდა ანუ დღეს პრაქტიკულად ოპოზიციის წარმომადგენლები დაახლოებით ესეთ რაღაცას უკეთებენ არტიკულირებას რომ ქართულ ოცნებას დასავლეთში არ აქვს არანაირი მხარდაჭერა ანუ აბსოლუტური მხარდაჭერა არის ოპოზიციის ესე ვთქვათ მიმართულებით თქვათ დაუშვათ ეგრე ედუარდ ჩევარნაძე ესე ფიქრობდა საგარეო ფრონტზე აბსოლუტურად არაფერი არ ამაკვდა მოკლედ უარი თქვა ამ ტიპის ცვლილებებზე ძალიან მოკლედ გეტყვით რომ არ გადაგღალოთ მესმის თქვენს გაქვთ რაღაცა სულული გარკვეული დისკუსიის და ძალიან კარგია ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების სულგად ხელი ქართული ოცნების სულგად შემთხვევაში რაც მოხდა არის ის რომ როგორ ჩანს და აბსოლუტურად სწორია ამ შემთხვევაში რაღაცა ირაციონალური განცდა იმისა ქართულ ოცნებაში რომ საშინაო პოლიტიკა კარგად აქვს და საგარეო მიმართულებით მათ ვთქვათ არა ინტერესებს იქ ვთქვათ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები რასაუბრობენ ამ ტიპის განცდა არ არსებობს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მეტიც არც ის განცდა არის ბუნებრივია რომ ჩვენ საგარეო ფრონტზე ყველაფერი აი როგორც მიხეილ სააკაშვილს ქონდა რომ ყველაფერი გადაწყვეტილი ეგონა და მე თქვენ ვიღაცები რას ფიქრობდით მასზე არაფერი ხო და ამ დროს რა აღმოჩნდა ამ დროს აღმოჩნდა რომ 2012 წლის 2 ოქტომბერს ჯიმ რიში და ბატონი შახინი შეხვდა და უთხრა რომ რასაკვირველი უნდა გადააბარო. ხელისუფლებაო, ხო? ამიტომ მე მგონია რომ ქართული ოცნების, სულ ვთქვათ, ხელისუფლებაში ძალიან ეს ამ განსაკუთრებით ამ ძალიან რთულ პროცესზე, სულ ვთქვათ, ეს გამოიკვეთა, რომ ცდილობს რაღაცნაირად, როგორც საგარეო, ასე საშინაო პოლიტიკა რაღაცნაირად დააბალანსოს. საზოგადოებრივი მოთხოვნა, ბუნებრივია ითქვა, რასაკვირველია რაღაცა პარტიული ინტერესი გარკვეული ეგოისტური ზრახვები წამოვიდა, რასაკვირველია, ამიტომ მე გითხარით, იქენა დავიწყეთ ახლა, ვინ დამიჯერებს, რომელი რადიო მსვენელი დამიჯერებს, მეც გითხარით, ხო? გააჭარის უმაღლეს საბჭოში თავინა რომ დავიწყი გინდა თუ არა შერეული დამიტოვეთ, თქო, ეგ იყო ახლა, მე პარტიის ინტერესზე გამომდინარე ფიქრობდი, ანუ და მაქვს ეს ვალდებულება, აუცილებლო ამოცანა არის ჩემი, რომ რაღაცა ის ეს არის ძალიან ნორმალური.
მაგრამ ჯიმრიშის განცხადება როდესაც გაიხსენა ახლა ჩვენი დისკუსიის დროს სააკაშვილის მიმართ. იგივე ჯიმ რიშის და ბევრი სენატორის განცხადება ივანიშვილის მიმართ.
გავიგეთ, ამიტომ გეუბნებით.
როგორ გაიგეთ?
ამიტომ გეუბნებით, რომ
როგორ გაიგეთ?
გავიგე ისე, რომ ამ ქვეყანაში, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, როგორც ბიძინა ივანიშვილს, ანუ ყველაზე დიდი სიმძიმის სენს ბუნებრივია ხელისუფლებაში ესია, ეს არის ცალსახა. და ყველა სხვა დანარჩენს თავის ესე ვთქვათ დოზით, როლით და ასე შემდეგ გვაქვს ვალდებულება, რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ გარდამავალ პერიოდზე, ნათქვამი მათი მხრიდან კი, ანუ ეს უკავშირდება 2012 წლის 1 ოქტომბერს, როდესაც ქართველი ხალხის არჩევანს მათ გაუწიეს უზარმაზარი ესე ვთქვათ ანგარიში, მიუხედავად იმისა, ისინი რა ფიქრობდნენ, ანუ რამდენად ინტერესს ესე ვთქვათ ჯგუფი იყო მაშინ საქართველოს ესე ვთქვათ მოქმედ ხელისუფლებაში, დღეს ამ განხორციელებული 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან ითხოვენ ძალიან მნიშვნელოვან დემოკრატიულ ცვლილებებს. ან ამ ცვლილებებს უყრით საფუძველს ჩვენ, ანუ ქართული ოცნების ხელისუფლების ესე ვთქვა წარმომადგენლები, ან არ უყრით ამ საფუძველს, ვამბობთ ამაზე უარს და ბუნებრივია არა მხოლოდ ქვეყანას, მათ შორის ჩვენს ესე ვთქვა პოლიტიკურ არსებობასაც გარკვეულ ესე ვთქვა საფრთხის შემცველად ვიტოვებთ.
ნინო, რაცნელი მეუწყვის ამ პროცესში ოპოზიციურ სპექტრს?
ოპოზიციურ სპექტრსაც აქვს თავისი როლი, ბუნებრივია, აქ რაღაცა ითამაშეს. ახლა მე მახსოვს, რომ ეს ოპოზიციური სპექტრი, მოდი ესე ჩავთვალოთ ახლა, რომ რამდენჯერ შევიკრიბეთ ჩვენ სააკაშვილის საარჩევნო ცვლილებებისთვის უამრავჯერ, ხო, გახსოვთ ბოლოს რუიანი რო იყო, ხო, აი ეს 26 მაისამდე პერიოდი 2011 წლის და მაშინ გარკვეული გაუგებრობები თქვათ ნინო ბურჯანაძის ესე ვთქვათ პოლიტიკურ ნაწილთან, თქვათ ალასანიას რესპუბლიკელების და ვიღაცების ვინც იმ რუიანში იყო ზვიაძისგური და ასე შემდეგ, ხო, რამდენჯერ შეიკრიბა მანამდეც ესე ვთქვათ ოპოზიცია, მაგრამ ამ ნიშნულამდე თქვათ ეს არ მოვიდა. ძალიან ცუდია დღეს რაც გააკეთეს ეს უცნაური რაღაცა არის, ახლა წარმოუდგენელი უპასუხისმგებლობის შედეგი არის
ოპოზიციის ნაწილზე, ვინც არ მიიღო პროცესში მონაწილეობა.
დიდი, ანუ ხო გესმით, ჩვენ როგორ ჩანს უამრავი ტიპის ისე ვთქვათ უცნაურობა იყო ზოგადად ამ მოკლე პერიოდში, ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში, როგორც ერთი ისე მეორე მხარიდან, თქო, როგორც ხელისუფლებიდან, ისე თქვა, აი
უცნაურობა დაუშვათ ხელისუფლების მხრიდან, თქვენი აზრით რა იყო ყველაზე მეტად? ძალიან ხელშესახები თვალშისაცემი.
Ну гажгребული, ხო, гажгребული პროპორციული, როდესაც ახლა კენჭი არ ეყრება, ბუნებრივია, ახლა ამდენი რო ითქმება და ბოლოს არაფერი არ აგვაქვს, ბუნებრივია, ეს არის გარკვეული უცნაურობა, ხო, ვთქვათ. რა შეიძლება ოპოზიციის ესე ვთქვათ წარმომადგენლებს? Ну, ეს არ ვიცი ახლა, ძალიან ისეთი რაღაცა არის, იმიტომ რომ წმინდა სუბიექტური ინტერესიდან გამომდინარე, მე რო ყოფილიყავი ოპოზიციაში, ბუნებრივია, კენჭი უყრილი მარტივ მიზეზის გამო, ასევე ეგოისტური პრინციპიდან გამომდინარე, რომ ქართულ ოცნებას ეს ამბავი. ანუ ბოლომ ჩვენ და როგორ არის, ის კი არ არის, რომ ახლა ისტორიული რაღაცა ჟამიანობა იყო დიდი თურმე ქვეყანაში, რომ პროპორციული არ მიიღეს, ახლა ამდენ ვინმეს და ამდენ რამეს, არავინ არ ჩაწერს და არავინ არ იტყვის და არავის არ დაამახსოვრდება, ეს არის ჩემი თქვენი დაინტერესებული აქტიური სამოქალაქო რაღაცა, ეს დარჩა შეიძლება რომ პროპორციული თქვა ბიზნესი მაშინ მე
კენჭისმგებლობის საკითხი.
ბოლო არის ყველაფერი შედეგი.
არა იყო
გაფორმება, ხო და არა, ამას გეუბნებით რომ ბოლო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბოლო, ანუ შედეგი და ეხლა მე მგონია რომ ძალიან ბეცები არიან დღეს ეს საშუალება თუნდაც აი ხო თქვა აი გააფორმებიან პირდაპირ, იმიტომ ესე იქნება. ესე იქნება და ნუ რავის ნუ გაუკვირდება რომ
კონტექსტის უკან რას გულისხმობს ოპოზიცია?
დღევანდელ 17 რაც არ უნდა იყოს. ქალბატონომაა
მივცეთ საშუალება რომ მათი მოსაზრება გავიგოთ.
რაც არ უნდა იყოს, პირდაპირ გეტყვით რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ამბავი არის, ანუ აი პოლიტიკურმა პარტიამ სადამდე შეიძლება აწიოს თამასა, ვიღაცამ შეიძლება აწიოს პრეზიდენტობაზე. და ეს დაახლოებით იცი რაღაცა როგორი რაღაცაა რომ აი ვთქვათ დათო ბაქრაძემ განაცხადა რომ აუცილებლად იყრის კენჭს და მე რეგისტრაცია ცესკოში დაემდარე მე თქვა რომ იცით რა მე აღარ ვიყრი კენჭს დაახლოებით ეგეთი ესეთი სიბეცი
მათ საკუთარი არგუმენტები აქვს და შეგვიძლია ეს არგუმენტები მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში ჩვენ შემოგვიერთდება გია აბულაძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონ გიას ჩავრთავთ და ამის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი Tarara. Dabrund.
Ай, сашпарელი გიაბულაძეს არ უსმენთ.
გიაბულაძეს ჩავწერ მე დაგასვენი. ჩვენ დაბრუნდით სტუდიაში, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელსაც დღეს საქართველოს პარლამენტში 117-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ნინო ჩხეტია, აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ქალბატონო ნინო, ძალიან ბევრჯერ არ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ პირობა. თუ გავიხსენებთ 20 ივნისის შემდეგ გაცემულ პირობებს, მე არ დავბრუნდები 2012 წელს გაცემულ პირობებს არ დავბრუნდები. ამჯერადაც როგორც ოპონენტები ამბობენ, იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო ქართული ოცნება და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც მომავალ არჩევნებს უკავშირდება, პასუხისმგებლობა არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა. აი ამ პასუხისმგებლობის ნაწილში რას გააკეთებს ქართული ოცნება საიმისოთ რომ თუნდაც დაარწმუნოს ყველა ამ პროცესზე დამკვირვებელი ადამიანი, უბრალოდ ამომრჩეველი, ოპონენტი, რომ ეს პროცესი იქნება ძალიან ღია და გამჭვირვალე და გაუჭირდება თუ არა თქვენი აზრით.
რაც შეეხება 2012 წლიდან ეს რუს გადაპირებებს, ბევრი იყო რასაკვირველია ეს დაპირებები გაცემული, თუმცა ერთს გეტყვით, რომ პოლიტიკური მიმართულებით ინსტიტუციური ცვლილებები და გამოდები, პოლიტიკურ ნაწილს უგულისხმობ რასაკვირველია. აქ გარკვეული დაპირებები ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, შესრულებული არის, მათ შორის ხა 2017 წლების საკონსტიტუციო ცვლილებები და პარლამენტის როლის გაზრდა, შესაძლოა ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ პარლამენტს, როდესაც რაღაც ტიპის ვთქვათ მემკვიდრეობა ჯერ აქვს ისეთი ძლიერი ხელისუფლების, რომელსაც აბსოლუტურად ყველგან აქვს, თქვათ, ეს ძალაუფლება აღებული, იქ პარლამენტში აქვს მთავრობა, იქ, თქვათ, ადგილობრივი თვითმართველობებია, მერებია, ერთ ცოტა სხვანაირად მუშაობს და ამას ისეთი, ესე ვთქვათ, გამტარობა არ აქვს, როგორ წესი დასავლეთ ევროპის მრავალ ქვეყანაში, მაგრამ გურცხელად გეტყვით, რომ ხმა და ვარ დარწმუნული, როგორც აქ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს შემთხვევაში, ასევე საქართველოს პარლამენტის შემთხვევაში, 20 წლის მოწვევის პარლამენტი საბოლოოდ დაასვამს ნებისმიერ, ესე ვთქვათ, წერტილს იმისა, რომ რამდენად ვთქვათ აქ მართლაც საბოლოოდ ვთქვათ უარი ითქმება გარკვეული ტიპის აი ჰიბრიდული დემოკრატიისთვის მახასიათებელი რაღაცა ტიპის ვთქვათ რეჟიმების არსებობის, მაგალითად ავტორიტარიზმის. ანუ ყველა ეს ცვლილება ამ მიმართულებით პოლიტიკური თვალსაზრისით, ამ მიმართულებით გარკვეულწილად რთულად, მძიმედ, გარკვეული, ესე ვთქვათ, მორიდებით, თავშეკავებით, გადადებით, თუ როგორც არის და რაც არის, მთლიანობაში ბუნებრივია ამ მოწვევის
შეუსრულებლობა.
რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ესეც ბუნებრივია, რეალურად ეს ესე ვთქვათ, პოლიტიკური თვალსაზრისით ინსტიტუციური ცვლილებების მიმართულებით ნამდვილად არის ეს დაპირება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ შორის ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეს რაოდენობის შემცირებათ მაჟორიტარების, რომ იზრდება პარტიის როგორც მთავარი ინსტრუმენტი ის როლი. შეიძლება ახლა უჩი ძალიან მალევე ვერ ვიგრძნოთ, პარტიის როგორც მთავარი ინსტრუმენტის როლის ზრდა ნიშნავს პარლამენტის და პარლამენტის მთავარი ინსტრუმენტის როლის ზრდა ნიშნავს იმას, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანი, როგორც ეს პოსტსაბჭოთა სივრცეებში ხშირად ყოფილა, ესე მარტივად ბუნებრივია რაღაც მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვეღარ მიიღებს. ამიტომ ამ მიმართულებით რაღაცა ცვლილებები იყო ამასობაში, მე ისე ვთქვათ, თქვენი კითხვა დამავიწყდა.
კითხვა ეხება შემდეგს, რომ ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის პასუხისმგებლობა არჩევნების გამჭვირვალე ჩატარებასთან.
არჩევნების გამჭვირვალე ჩატარებასთან კავშირობით ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და
რომელსაც რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა
ძალიან მალევე პრაქტიკულად ალბათ როგორც ჩანს ამ კვირიდანვე დაიწყება და ეს სულკოდ გამჭვირვალობის გარანტირებული მექანიზმები პირველ რიგში უნდა იყოს საარჩევნო კოდექსში. ანუ რეალურად პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, საკანონმდებლო სივრცე უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ მართლმა პოლიტიკურმა ძალამაც და ოპოზიციის ძალიან ბევრმა წარმომადგენლებმაც, ანუ ყველა იმან, ვინც გარკვეულად არჩევნებში გადაწყვიტავს მონაწილეობის მიღებას, დაიცვას, ძალიან მარტივი ამ შემთხვევაში რა უნდა დაიცვას თავისი ხმა, ვთქვათ. ხო, ეს პროცესი არის, ესე ვთქვათ, გასაგრძელებელი, თქვენ მოგესალმებით, დაიწყო ეს პროცესი, მაგრამ ერთხელ რაღაცა ჩავარდა, მერე გაურკვევლობა იყო, მერე ზოგჯერ ითქვა, რომ აღარაფერი აღარ შეიცვლება, დარჩება ის, რაც არის შერეული, მერე ისევ დავბრუნდით მოკლედ მოლაპარაკების მაგიდასთან და ამიტომ გარკვეულწილად ეს მე ვფიქრობ, რომ სადღაც ამ კვირიდან უკვე ძალიან აქტიურად პოლიტიკურ პარტიებს შორის დაიწყება სწორედ საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით საუბარი და ნება რასაკვირველია, ნუ ხელისუფლების ნება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში.
გარდა იმისა, რომ შეიძლება კანონში ჩანაწერი გახდეს და ამ ჩანაწერმა საარჩევნო ცვლილებებთან დაკავშირებით, საარჩევნო სისტემის ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს იყოს კანონით გამყარებული, თუმცა თქვენ თავადვე აღნიშნავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნების
საკითხი. აქაც გავდივართ როგორი ტიპის რისკს.
გადაწყვეტილება, რომელიც სულ ახლახან მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, სრულად ეწინააღმდეგებოდა ქართული ოცნების პოლიტიკურ ნებას, იმიტომ რომ რომარა ასეთი სურვილი ქართული ოცნების მხრიდან ამ საკითხს ერთი წელი ჭიდილი და ძალთა შორის ესე ვთქვათ კონფრონტაცია არ მოყვებოდა გულისხმობ ოპოზიციასა და პოზიციას. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ნების საკითხი. არის დღეს ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება, რომ ეს პროცესი ბოლომდე მიიყვანოს და არჩევნები ჩატარდეს სრულად სტანდარტების დაცვით. იმიტომ რომ ესეც არის საკითხი, ესეც არის თემა, რომელსაც მუდმივად გვიწევს.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვათ, კონტური სავარაუდო იმისა, მათ შორის აბსოლუტურად ეს სუბიექტური ვიწრო ინტერესიდან გამომდინარე ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც შეიძლება გამოიყენონ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად რისკის ქვეშ დადგეს რა არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაცია.
აი ამისთვის რა რესურსი აქვს?
შესაბამისად ხელისუფლება,
რომ აი ასეთი რისკებისგან დაიცვას არჩევნები.
გახსნა პოლიტიკური სივრცის საშუალების მიცემა ყველა პოლიტიკური პარტიისათვის. აუცილებელია, რომ ამ შემთხვევაში იყოს ნაკლები ძალადობა, ოღონდ ბოდიში მომითხოვია და ეს ნაკლები ძალადობა არ ნიშნავს მხოლოდ ერთი პოლიტიკური სუბიექტისთვის. მერი, როდესაც მაგალითად თბილისის მერი რაღაცა ღონისძიებას რო ატარებს, ვიღაცა აქტივისტი არ უნდა მივიდეს და ყურში რაღაცა არ უნდა უთხრას, რომ ეხა რაღაცები მერე ხდება, ბუნებრივია. ამიტომ ეს პასუხისმგებლობა საერთო ქცევის წესი, როგორი ვიქნებით არჩევნებზე, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შესამაშულებელი ასევე ჩვენი, ესე ვთქვათ, მეგობარი სახელმწიფოებისთვის, იმიტომ რომ ეხა ბოდიში მომითხოვია, იმიტომ რომ ვარ ხელისუფლებაში და მეტი პასუხისმგებლობა მაქვს, ეს სრულებით არნიშნავს იმას, რომ მეც რაღაც დონეზე არ მოვითხოვ, რომ ამ ტიპის პასუხისმგებლობა თუ არა, იმ ტიპის, ანუ რა პასუხისმგებლობა შენზე შეიძლება იყოს ოპოზიციის, ანუ არა გაქვს ხო ხელისუფლება, გავიგე, არა გყავს ხო პოლიცია, გავიგე, მაგრამ ნუ ეს არნიშნავს იმას, რომ აი ეს ტიპიური რევოლუციური შეიძლება ეხა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში უმრავლესობა ხელისუფლების წარმომადგენლების დიდი ხნის პრაქტიკულად ეხა ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში წლების განმავლობაში არ იყვნენ ჩართულები, მაგრამ ეხა ვინც ავარ ძალიან კარგად ვიცით, ჭიდრო კომუნიკაცია პოლიციელთან დავალება, ვთქვათ, აქტივისტისთვის რას ნიშნავს, ვიცით. ხო, ამიტომ თუ ეხა მათ გადაწყვეტეს, რომ საარჩევნო კამპანია ეს ჩაატარონ, რომ
პოლიციელთან თანამშრომლობა და მჭიდრო კომუნიკაცია,
მერი ღონისძიებას რო ატარებს თბილისის, ეხა ბოდიში მომითხოვა 9 ჯერ გადავახვია ის კადრები, 9 ჯერ და არავის მას შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლებს არცეც არ უთქმია, რომ იმდენად მჭიდრო აქვს კომუნიკაცია და იმდენად ყურში ელაპარაკება, რომ არავის არ უკითხია რას ეუნება კახაკალაძეს. ხო და ეხა ბოდიში მომითხოვა და გავიგერო საჯაროდ, გარკული პოლიტიკური შეფასებისად თუნდაც რაღაც ტიპის შეურაცხყოფის, ესე ვთქვათ, გამოყენება მესმის, რომ უნდა მოვითმინო, მაგრამ ეხა როდესაც პირად კომუნიკაციაზე ყურში რაღაცებს მაყვირი, ეხა ბოდიში მომთხოვა, იმაზე მეკნება პასუხი ხა ის ხო არა ვარ ახლა. ჩემს უკანაც არის ამორჩეველი და იმ ამორჩეველსაც გარკვეული პასუხებია უნდა ეხა ეს არის ცხადი და ეხა
ამ ტიპის თავშეკავება ანალოგიური
ამ ტიპის თავშეკავება
დამოკიდებულებისგან როდესაც ასეთი პოლარიზებულია გარემო
როდესაც
ფაქტობრივად
პოლიტიკა ეგ არ არის კარგი ეხა სათხდება ეგეთი არ
მხოლოდ პოლიტიკური სპექტრი არ არის ეგ
რაღაცნები ვინმე სადმე რამე დაინახეთ არაფერი ხო არაფერი აგერც სად სამწუხაროდ ეს
მაგრამ სწორედ ამ გარემოს შექმნაში რა წვლილი მიუძღვის ნინო თავად ხელისუფლებას, როდესაც დღეს ფაქტობრივად ორპოლუსიანია საარჩევნო ველიც და იგივე შეიძლება ითქვას მედიასთან დაკავშირებითაც. ამაზე პასუხისმგებლობა ვის
ერთადერთი რაც מחარებს ხათაშორის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არის ის კი არა რომ რაღაცა დემოკრატია და რაღაცა სხვა მიზეზიც მაქვს ამბეს ერთგვარი სიხარულის რომ იქნებ ამან მაინც ოჩი მიცეს რაღაცა საშუალება რომ საერთოდ ახალი ადამიანები გაჩნდნენ, ახალი პოლიტიკური ძალები გაჩნდნენ და შესაბამისად მოკლედ ეს მძიმე ისტორია რომელიც ეს რაღაცა იმაცა შლეიფივით მოყვება ხო ანუ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ვართ რაღაცა ერთი დედინაცვლის რაღაცა სხვა შვილები და მუდმივად რაღაცა მოკლედ ეს შლეიფი ეს ისტორია ერთმანეთის და პირისპირების ეს რაღაცა მძიმე რაღაცები გვაქვს ხო ცხადია და ნუ ძალიან ცუდია რომ ამ ყველაფრიდან
8 წელი 9 წელი გრძელდება ეს პროცესი და თქვენ ახსენებთ რომ მძიმე შლეიფად მოყვება მთლიანად ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს და
ხო ეს დაახლოებით ისეთია ზვიადისტების შეერთების მომხრეები რო ყოფილიყვნენ ხა დარჩენილი 1-8 წელი როგორ წარმოგიდგენიათ ხო
გასაგებია მაგრამ თავად აი ამ პროცესის ჩამოყალიბებაში ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს რომ ეს არის სწორედ ქართული ოცნების
დამსახურება აი ნაციონალური მოძრაობის
როდესაც ველზე დარჩა მხოლოდ
კი ნუ ეს რაღაცა ტიპის მომგებიანი იყო რომ
იყო მომგებიანი და მივედით სწორედ ამ ორპოლუსიანობამდე
ახლა უკეთეს გეტყვით სხვათაშორის ევროპელების ვერაფერი ვერ გავიგე იმიტომ რომ რაღაცა სხვანაირად ცოტა არტიკულირებენ ნაციონალური მოძრაობის კიდე არ გამკვირვებია და მანდამაინც რუა სიყვარულით არ მგონია რაღაცა ეტაპზე ნაციონალურმა ამ პროვოკაციით იქნებ ქართული ოცნება მართლა ამ ემოციაზე წამოიგოს როგორც ვიღაცა დეპუტატებმა მაგალითად ქართული ოცნების თქვას რომ ეს საიზღრები ეს დამპლები აი ხო ხედავთ აქამდე მიგვიყვანეს აი არ შემოდიან ეხა კენჩარ უყრია მერატო უნდა უყარო მერ ვიქნები სადღაც სამგორში რა ვიცი იქ ვიქნები აქ ვიქნები მაჟორიტარ მე მგონი ამ ემოციაზე თამაშობდნენ მარტივი მიზეზის გამო ანუ ევროპელების კიდე არ მესმის ნაციონალების მესმის ნაციონალებსაც აწყობდა თქვენ გონიათ ეს არაწყობდა იმიტომ ამ შემთხვევაში როგორადაც მეორე ადგილზე არ უნდა გავიდეს ნაციონალური მოძრაობა იმდენად ბევრი იქნება სხვა პოლიტიკური პარტიები რომ მისი როგორც ნიშნолоვანი მეორე ნომრის პოლიტიკური მოთამაშის ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალი პარლამენტის არჩევიდან ზუსტად 1 წელიწადში დასრულდება.
გასაგებია ნინო, მაგრამ ამ შედეგის მისაღწევად თუნდაც 1 წელი გახდა საჭირო, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ და ამ გადაწყვეტილების მისაღებად
როდესაც თავადაც აღნიშნავთ,
რომ პოლიტიკურ პარტიებს მიეცემა საშუალება, რომ უფრო მეტად განვითარდეს ამ ქვეყანაში,
პარლამენტსაც რომ მიიღო, კიდე უკეთესი მდგომარეობა ქონოდა, კი ბატონობდა
თანხმობას ხელს. პრინციპში ეს კითხვები მუდმივად დარჩება ამ ქვეყანაში, ქართული ოცნების მისამართით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი
გონია რომ საერთოდ არ დარჩება იმიტომ რომ შედეგი დადებულია და როგორც წესი ხა ეს ისტორიები ასე იყო ისე იყო ხო ხედავთ
თუმცა დღეს ჩვენ ამ ისტორიების გათვალისწინებით
ლოგიკურებდი ფიქრობდი რომ რაღაც ხო უხერხულად ხო ლაპარაკო თქო არ გონია რომ ანდამაის დარჩეს ასე გონია რომ მაინც ესე დარჩება
ნინო თუ კი ჩვენ აი პოლიტიკურ ჭრილში განვიხილავთ პოლიტიკურ პროცესებს საქართველოში აი ამ ნაწილში ნამდვილად საინტერესო იქნება როდის მივიდა ქართული ოცნება ამ გადაწყვეტილებამდე
თქვენთვის ჩვენთვის უფრო დაინტერესებული აქტიური ექსპერტებისთვის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის ახლა ვინც არის
და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ალბათ
ეს იქნება ის რაღაცა ისტორია თქვა
მაგრამ როდესაც მომავალში პოლიტიკური პარტია გარკვეული გადაწყვეტილების წინაშე აღმოჩნდება ისტორიული წარსულის
ამ ამბავს იტყვის რომ მოკლედ ეს
ისტორიული
წარსული იქნება ყველაფერი და
ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ნაწილში გეთანხმებით და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ჯერაც არის ის აჭარის მოსახლეობამ რა ტიპით მოუწევს, რა ფორმით, რა წესით მოუწევს მას აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების არჩევა. ვიცით პარლამენტში ეს იქნება 120 პროპორციული წესით, 30 მაჟორიტარული ოლქი და შესაბამისად მაჟორიტარული წესით. რა იქნება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებით, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და როდის გახდება ეს ცნობილი?
ამკვირას. ამკურავს მოკლედ ეს ამ გადაწყვეტილებებმა რაც საქართველოს პარლამენტის შემთხვევაში იქნა მიღებული მოკლედ რაღაცა კარები გახსნა და ახლა ყველა შევარდებით ამ კარებში და ჩვენ შესაბამისი გადაწყვეტილებები გარკვეულწილად მიღებული აქვს, ქონდა უმრავლესობას რამოდენიმეჯერ წინაკვირით შეხვედრა, პრინციპში უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესაც არ დაუმალია ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით, მეტიც იქ მოგხსნებათ როგორაა ხო ესე არის, რომ რაღაცა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ და მე საზოგადოებასთან რანაირად მივიტანოთ, თქვა ეს ყველაფერი და იქ უმრავლესობის წევრების მიერ ესე გადაწყდა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით პოზიციას უმრავლესობის, ანუ 14-ვე დეპუტატის, კიდევ უფრო ვაკონკრეტებთ, იმიტომ რომ ანცა გარკვეული კითხვები არ გაჩნდეს, რაღაც სპეკულაციის ისე ვთქვათ, ამბავი არ გაჩნდეს, კიდევ გადაწყდა, რომ ამ ამბავს მოკლედ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობას მოუყვებოდა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. ეს ბრიფინგი ჩატარდა და ითქვა, რომ გარკვეულწილად ამ შემთხვევაში ჩვენს ამ მიმართულებით გარკვეულ ცვლილებები მოგვიწევს და ეს ცვლილებები იქნება მაჟორიტარული რაოდენობის თვალსაზრისით ავტონომიურ რესპუბლიკაში იმდენი, რამდენიც აჭარას, ისე ვთქვათ, ერგო საქართველოს პარლამენტის შემთხვევაში. ანუ დაახლოებით ეს, ისე ვთქვათ, გამოდის რაღაცა 18 სამზე.
იმ შემთხვევაში ბატონო ნინო ფაქტობრივად იყო მოთხოვნაც ერთის მხრივ, რომ ყოფილიყო სრულად პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით. რატომ ხდება ამ შემთხვევაში პარლამენტის მოდელის სრულად გადმოტანა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით? მე ისიც ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც საქართველოს პარლამენტში დღის წესრიგში დადგა საკითხი პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, აჭარის უმაღლესი საბჭოს კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ ეს იქნებოდა აქ ჩატარდებოდა შერეული წესით არჩევნები. ამ შემთხვევაში არ იყო აუცილებლობა იმის, რომ ანალოგიურად ჩატარებულიყო რეგიონში არჩევნები. დღეს რატომ გახდა აუცილებელი, რომ ფაქტობრივად იდენტური წესით ჩავატაროთ აქ არჩევნები?
ხო, ძალიან მარტივ მიზეზს გამო პოლიტიკურ ცხოვრება ისე, ასე ვთქვათ, ადუღდა, რო შესაბამისად მე ხათაშორს თქვენს მოუწყობელს ვეუბნებოდი, რომ ესე იყო დასმული, რომ თავი დროზე შერეულს უჭერდითო ხარს, მაგრამ ნუ მე მოაწერეთ ხელიო და ამბობდით, რომ ბოლომდე დავიცავო ამას, ანუ პროპორციულ იმაზე. ხო, ნუ დაახლოებით ესე იყო ქრონოლოგიურად, რო შევხედოთ ესეა. გულწრფელად გეტყვით, თუნდაც იგივე დღევანდელი გადასახედიდან, ისევ აი ხა რომ მითხრათ, რომ რომელ წერტილზე დაბრუნდები იმაზე, ანუ არაფერს არ აკეთებ, ჩვეულებრივად არ ახარ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და რაღაცა ჩვეულებრივი რიგით მოქალაქე ხარ. ამ სამი, ასე ვთქვათ, ვარიანტიდან რომელ წერტილზე დაბრუნდები, ანუ შერეულზე დაბრუნდები, ექვსიან მაჟორიტარზე, ვთქვათ, პროპორციულზე დაბრუნდები თუ სამზე დაბრუნდები, გულწრფელად გეტყვით, პირველ წერტილს გეტყვით, რომ ჯობია იყოს ექვსი მაჟორიტარი, იმიტომ რომ ნუ აქვს ახლა ამას, ამ ყველაფერს ახსნა აქვს, იცით რა, აქ ჯელობთ ჩვენ ნატოში გაძვრიანებას პირობითად. საგარეო პოლიტიკას არ განსაზღვრავს. რაღაცა, ასე ვთქვათ, წარმონაქმნია ადგილობრივი პოლიტიკის გაკეთების თვალსაზრისით, მაგრამ რეალურად საქმიდან გამომდინარე, თუ შევხედავთ, მართლა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტია და ამ ეს ბიუჯეტი სად და რანაირად წავა სამართლიანად, ამ ყველაფერს უნდა თავისი კაი გაგებით ლობიშტი. Ну, დაახლოებით ისეთი, როგორც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაინც. თქვა და ამიტომ ფიქრობდი, რომ ეს უკეთესია არის. მესმის ახლა ამ კითხვას სვამდ, გასაგებია ახლა, რომ ნუ რამდენჯერ უნდა შეცვალოთ, ვთქვათ, ეს პოზიცია და რაღაცა რო გითხრათ, რომ ახლა 800 ამონებაში ვარ ამ პოზიციებს, რომ ვიცლითკო, გასაკვირველია ესი არ არის. მაგრამ კიდე უფრო, ანუ იყო ხო პროპორციული მოთხოვნა და ამას მოვაწერეთ ხელი, ხო? იმ წერტილზე არ ვბუნდები და კიდე უფრო ვცდილობ, რომ დაახლოებულ პროპორციულს დაუჭირო მხარი, აი ეგ არის და მეტი არაფერი. მეცაც გეტყვით, საერთოდ მგონია, რომ ეს ამოდენა პოლიტიკური დუღილი ამ ქვეყანაში რო არ ყოფილიყო, არც ის მიმაჩნია მიზანშეწონილად. აგე რაღაცა 5 თვე რო გაქვს დარჩენილი, ხო, და ესეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ღებულობ. სულ არ მიმაჩნია ეგ, რომ საერთოდ ნორმალური არის. ისიც კი, სხვათაშორის, ამასაც არ დაგიმალავთ, რომ
წარსული გაიხსენეთ და ძალიან ბევრჯერ უწევს საქართველოს მოსახლეობას სწორედ არჩევნების წინ. კი, ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები.
როგორც წესი, ესეც ნიშნავს იმას, რომ მაინც კიდე რაღაცა გარდამავალ პერიოდში ვართ, მთლად ესე თუ, იმიტომ რომ ყველა დასალური ტიპის, ვთქვით, ქვეყანა ჯერიქ საერთოდ დაამთავრენ ამ საარჩევნო სისტემებზე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ როგორც წესი ამასაც აქვს მისი ისა, რომ ერთ წლამდე ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს, ესე არ არის რაღაცა რამდენიმე თვით. ამიტომ გეუბნებით, რომ არც ეს მიმაჩნია მთლად მიზანშეწონილად, ახლა ვთქვათ, ამ ცვლილებებს რო ვაკეთებთ, მაგრამ უკეთესობა ხო არის?
მნიშვნელოვანი უკეთესობა შეთანხმების ნაწილში თუნდაც
კონსენსუსის ნაწილში თქვა
მოსახლეობისკენ უფრო მეტი იცით როდესაც ასეთი განცხადებები კეთდება ამ კონსტიტუციის ცვლილებების უმთავრესი არსი მდგომარეობს შემდეგში ის უნდა იყოს შეთანხმებული მოსახლეობასთან ჩვენ გვახსოვს შეხვედრები რომელიც სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებებიდან გამომდინარე გამართა რეგიონში სწორედ მაშინ იყო მთავარი განაცხადი გააკეთებული რომ რეგიონის მოსახლეობა ეთხოვდა 6 მაჟორიტარს და პროპორციული წესით. აქედან გამომდინარე, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ ოპოზიციასთან შეთანხმებით ამჯერად მხოლოდ 3 მაჟორიტარის უფლებას დაიტოვებთ და დანარჩენი პროპორციული წესით აირჩევა, გამოდის თუ არა, რომ თამაშგარეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა რეგიონის მოსახლეობა, ვისაც თუნდაც სურდა შეხვედრების დროს რომ მაჟორიტარები ყოლოდა საკუთარი უმაღლეს საბჭოში.
ჩვენ მეორე შეხვედრები ქონდა. აი რასაც ახლა ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამათმაო შეხვედრები გამართესო და მოიკლეს თავი პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან გადასვლასთან დაკავშირებით, რომ ეს ამბავი რო ჩაატარეს, რომ ამათ არ აქვთ ახლა უფლება, რომ ეს ცვლილებები ასეულ სამი მოსმენით გაიდანონო. ხო და ну, არ ვიცი ხა, აქ შეიძლება ზოგადად ის წარმოუდგენიათ, ანუ თეორიული თვალსაზრისით ხო არსებობს, ანუ გარკვეული საქმიანობა აქვს როგორც მისი თეორიული ხასიათი, ასევე პრაქტიკული ხასიათი. თეორიული ხასიათით ალბათ ფიქრობენ, რომ ეს იმდენად ისე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ისე ვთქვათ, აღმატებული ნაწილი არის და შესაბამისად აქეთ რაღაც ტიპის ცვლილებების განხორციელების უფლება არ აქვს. საკანონმდებლო დონეზე, კიდე პრაქტიკის დონეზე რო შევხედოთ, ამორჩევლებსაც აქვს უფლება კონსტიტუციის ცვლილებების მოთხოვნის. ინიციატივის უფლებაც აქვს. მე ესენი საინიციატივო ჯგუფსაც აკეთებენ. მოკლედ ამბავი არის ხელმოწერეს აკეთებენ. მე ამას იმავშობით, რა ქვია, ხელმოწერეს ცხრილად ამავშობი და იქაც არ წერია, რომ ამორჩევლებმაო ეს ამბავი რომ შემოგიტანაო, შე როგორც კანონმდებელს უფლება არ გაქვს, არსად არ წერია შე როგორც კანონმდებელს, ანუ სამი მოსმენა და ზოგადად ეს საკანონმდებლო პრაქტიკა ამიტომ არსებობს. რაღაც ტიპის ცვლილებას ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, გავივლით. იქაც იყო ეგ რატო დავიწყე ხა ამ შემთხვევაში ცოტა სხვა პასუხი გამომივიდა მაგრამ დავიწყე იმით რომ მეორე მოსმენისაც ხა მე ჩემი მიზეზები მქონდა გარკვეული სკეპტიკური ისე ვთქვათ დამოკიდებულების ცვლილებებთან დაკავშირებით და ნუ პრინციპში ეს სკეპტიკური მიზეზები რო ჩავარდა ერთგვარად ისე ვთქვათ გამართლდა კიდეც და ძალიან თავშეკავებული ვიყავი ამ საჯარო ისე ვთქვათ განხილების მონაწილეობა ორჯერ ვარ პრაქტიკულად ამ საჯარო განხილებზე და მისული ერთი არის შუახევის რაიონში და მეორე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისიც ძალიან მალევე წამოვედი. ერთ და მეორე შემთხვევაშიც იქაც ამბობდნენ რომ ბათუმისია იქნებაო. კი იქნება შუახეველიო წარმოშობით, მაგრამ სულაფეშ მაინტერესებს მაი ამბავი მეო.
გასაგებია მოკლედ უნდა დაველოდოთ კვირის ბოლოს, სადაც უკვე გვეცოდინება თუ რა წესი იმოქმედებს რეგიონში არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში სტუმრობისთვის და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ნინო ჩხეტია, აჭარის უმაღლესი საბჭო საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე, ნახვამდე.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.